Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës është unë 23 nëntor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Prokuroria e Serbisë ka akuzuar 3 ish oficer për vrasje të së paku 46 civilve shqiptarë gjatë luftës në Kosovë. Ministria e Financave e Kosovës thotë se në buxhetin për vitin 2014 nuk janë paraparë mjete për rrogat e arsimtarëve gjatë periudhës 1990-99, ndërsa përfaqësues të sindikatës shprehen të indignuar. Disa banorë të Kosovës thonë se më shumë shpenzojnë se sa i kanë të ardhurat. Qytetarët në Kosovë duket se vazhdojnë të besojnë se prodhimet e importuara janë më të mira se ato vendose, përkundër faktit se disa prodhime që kanë hyrë në Kosovë janë me cilësi të dyshuara. Në Maqedoni ka shqetësime për prodhimet bujqësore pas kontrolleve në Kroaci dhe Francë. Në Letoni mbahen 3 ditë për viktimat të rrëzimit të qendrës së tregtare. Një gazetare amerikane thot se po e përgatit një libër të ri për urinë tragjike Holodomor që e kishte goditur Ukrainën nën diktatorin Jozef Stalin, me shtras thuhet se kanë vdekur miliona njerëz. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara i mbështesin përpjekjet e qeverisë së Serbisë për implementimin e marrëveshjes së Brukselit me Kosovën. Është të thënë takimin ndërmjet kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić dhe zëvendës së ndihmësit të sekretarit amerikan të shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike Hoyt Brian Yee. Shtetet e Bashkuara i mbështesin plotësisht rrugën evropiane të Serbisë, kursin në reformues të qeverisë në Beograd dhe e përshëndesin procesin e dialogut me Prishtinën në zgjidhjen e problemeve në Kosovë, thuhet në kumtesën e qeverisë së Serbisë pas takimit të mbrëmshëm në Beograd. Kryeministri Dačić ka theksuar se qeveria e Serbisë synon përmirësimin e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara dhe ka treguar në mundësitë e shumta për përparimin e bashkëpunimit ekonomik. Prokuroria për krimet e luftës në Serbi ka akuzuar 3 ish oficer të ushtrisë për vrasje të së paku 46 civilve shqiptar të Kosovës gjatë luftës në periudhën 1998-99 në Kosovë. Të 3 ish oficerët përfshirë një pjesëtar të forcave speciale të policisë serbe, po ashtu janë akuzuar për krimet e luftës të kryera kundër civilve shqiptar në fshatin Lubenic afër Pejës, ka njoftuar dje prokuroria e Serbisë. Më tutje ata janë akuzuar edhe për plagosjen e rëndë të 11 shqiptarëve të tjerë dhe zhvendosjen me forcë të grave fëmijëve dhe pleqve. Ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle tha sot se bisedimet për programin bërthamor të Iranit ende nuk janë punë kryer. Zoti Westerwelle më tutje ka theksuar se ka gjas reale për marrëveshje, por ende duhet të kryhen shumë punë. Këto komente a i bëri në Gjenevë të Zvicrës, ku ministrat e jashtëm të 6 fuqive botërore janë mbledhur duke shpresuar se në bisedime me Iranin do të arrihet kthesë vendimtare lidhur me programin e kontestuar atomik të këtij vendi. Më herët është raportuar se përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton dhe ministri i jashtëm i Iranit Javad Zarif kanë arritur progres në çështjet thelbësore gjatë bisedimeve të djeshme. Mediat kineze kanë cituar një burim në Ministrinë e Jashtme të Kinës që ka thënë se bisedimet e kanë arritur momentin final. Grupi P5+1 që përbëhet nga Shtetet e Bashkuara, Rusia, Britania, Franca, Kina dhe Gjermania, i ofron Iranit të zbutje të kufizuar të sankcioneve ndërkombëtare në këmbim për suspendimin e disa aspekteve të programit të tij bërthamor. Disa mira vet janë mbledhur mbrëm në sheshin kryesor të kryeqytetit Kiev në Ukrainë, duke kërkuar që qeveria të ndryshojë pozicionin e saj lidhur me integrimin evropian. Afro 3000 vete kanë shprehur pakënaqësinë e tyre me vendimin e qeverisë për suspendimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian për nënshkrimin e marrëveshjes për asociim. Lideri opozitar Vitali Kličko, që ishte në mesin e demonstruesve në Kiev, tha se masa e tubuar dëshiron që qeveria e Ukrainës ta nënshkruajë marrëveshjen me BE-n në samitin e partneritetit lindor që mbahet javën e ardhshme në Vilnius të Lituanisë. Njëri nga kushtet të BE-s për nënshkrimin e marrëveshjes ishte që Ukraina ta lejojë ish kryeministren e Burgosur Julia Timoshenko të udhtojë për në Gjermani për trajtim mjekësor. Për këtë udhtim nuk u arrit pajtueshmëri në parlamentin e Ukrainës gjatë seancës së mbajtur ditën e enjte, kështu që më vonë qeveria shpalli pezullimin e bisedimeve për arritjen e marrëveshjes. Në Letoni po mbahen 3 ditë zie për viktimat e shkatrimit të një qende tregtare, nga e cila kanë humbur jetën së paku 52 vet. Zyrtarët e shërbimeve të shpëtimit kanë thënë se në disa pjesë të kësaj qendre ende duhet të bëhen kërkime për të mbijetuarit eventual. Zëdhënësja e zjarfikësve dhe e shërbimit të shpëtimit në kryeqytetin Riga, Victoria Sembele, tha sot se ka mundësi që mund të gjenden edhe më tepër viktima, ndërsa rreziku nga rrezimi më tejshëm i ndërtesës i bën më të vështira kërkimet për personat në ngërmadha. Hetimet lidhur me shkatrimin e qendrës tregtare po vazhdojnë. Mediat në Indi kanë lërsuar se ka lindur një rend i ri në shahun botror, pasi norvegjezi 22 vjeçare Magnus Carlsen e mundi kampionin aktual botror, 43 vjeçarin Vishwanathan Anand nga India. Gjatë duelit prej 10 lojve, Carlsen i fitoi 3, ndërsa në 7 të tjera arriti remi, kështu që përfundimisht fitoi me rezultat të 6-3 në duelin që u zhvillua në qytetin e lindjes së Anandit, Chennai në Indi. Gazeta e New Delhi The Mail Today, në artikullin me titull Rend i ri botror, ka shkruar se disfata Anandit sinjalizon ndryshim në krejun e shahut botror. Gazeta po ashtu ka vlerësuar se fitoria Carlsenit, që ka një stil agresiv të lojës, mund të shënoj një periudhë të re. Vlerësime të ngjashme ka dhënë edhe gazeta tjetër The Times, e cila komentoi se me disfatën gjithëpërfshirëse të Anandit ka përfunduar një periudhë në shahun botror. Kampion i ri botror Magnus Carlsen, mbrëm në një konferencë për gazetar në Chennai, tha se në fillim ishte nervoz.
I was just a little bit nervous.
Isha pak nervoz dhe me gjas jo krejtësisht i gatshëm për këtë ngjarje të madhe, por pas lojës së tretë dhe të katërt, ja dola të kuptoj se nuk duhet të veproj ndryshe nga ajo që unë zakonisht të bëj, dhe kjo ishte pik e kthesës, tha Carlsen. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, me projekt buxhetin për vitin 2014, nuk janë parapar mjetet të veçanta për pagesën e rrogave të mësimdhënësve për periudhën 1990-99, thonë përfaqësues të Ministrisë së Financave të Kosovës. Përfaqësues të punëtorëve shprehen të indignuar nga kjo, derisa zyrtarët të Ministrisë së Arsimit thonë se presin të miratohet ligji për këtë çështje e pastaj të analizohen mundësitë e financimit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të punëtorëve të arsimit në Kosovë shprehen të indignuar pasi në projekt buxhetin e vitit të 2014 nuk janë dar mjete për shpagimin e punëtorëve të arsimit shqip për periudhën 1990-1999, ashtu siç është premtuar nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi gjatë fushatës parazgjedhore për zgjedhjet komunale të 3 nëntorit. Ali Shabani, kryetari Sindikatës së Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë, për Radion Evropa e Lirë thotë se kjo çështje është dashur të planifikohet edhe me buxhetin e vitit të ardhshëm, pasi kryeministri ka premtuar dhe i ka borxh kësaj kategorie. Ai thotë se nëse ky shpagim nuk realizohet, sindikata do të bëjë presion në forma të ndryshme.
Por ne do bëni presion në fund-fundit për t'i treguar se pikërisht ky arsim, këta arsimtar, këta nxënës, këta student e kanë sjellë Kosovën këtu ku është. Dhe ky shtet i ri i Kosovës ka obligim ndaj kësaj kategorie njerëzish, të cilët e dhanë çdo gjë nga vetja për të realizuar këtë. Unë vetëm një apel përmend se gjatë luftës për shërimin e Kosovës e janë vrarë rreth 400 mësimdhënës.
Zyrtarët e ekzekutivit theksojnë se në projekt buxhetin e vitit të 2014 nuk janë ndarë mjetet e veçanta për kompensimin e punës së punonjësve të arsimit. Por megjithatë kjo çështje mund të diskutohet, thotë Gzim Bagjaku, këshilltar në Ministrinë e Financave.
Në këtë moment mund të flasim për zgjidhjet e tjera të mundshme, por në procedurën rishqyrtimit të ligjit kur të përgatiten të dokumentet e nevojshme për të siguruar kompenzimin mund të bisedohet. Por, po theksojmë edhe njëherë se çështja e kësaj procesi, kjo është çështje e cila përgjithësisht drejt për drejtë e Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, ata duhet në Ministrinë e Financave të paraqiten me të gjitha dokumentet e parapara si masozimeve të qeverisë së Republikës së Kosovës për siguruar vlerësimin e aplikimit
Ndërkaq Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë është në fazën përfundimtare të projektit ligjit për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës që nga viti shkollor 1990-1999. Me këtë ligj do të shpaguhet puna mësimdhënësve për atë periudhë, por kjo do të ndodhë në kohën kur pensionohen ata, thot Ragip Gjoshi, këshilltar në Ministrinë e Arsimit. Ngjoshi nuk e konsideron problem financimin e projekt ligjit. Ai thotë se kompensimi mund të ndodhë pasi të miratohet ligji për statusin e punëtorëve dhe pas rishqyrtimit të buxhetit në pjesën e parë të vitit të ardhshëm.
Megjithatë, nuk është pengesë çështja financiare sepse kjo do të bëhet në mënyrë suksesive, nuk do të bëhet për një herë për të gjithë mësimdhënësit dhe njohja e kontributit e tyre nuk do thotë që është vetëm te çështja materiale, fillimisht është njohja stazhit që kanë probleme dhe janë gjenerata të vjetra të cilat përballen me problemin pensionimit dhe këto vite duhet një herë më pas stazhi punës që është propozuar dhe më pastaj ato tri kategoritë që i kemi njoftuar opinionin.
Sipas projekt ligjit, mësimdhënësit që konsiderohen të jenë 22.000 do të marrin një pagë të plotë të pagës e garantuar si pension. Edhe pronarët e shtëpive që kanë lëshuar objektet e tyre që të shfrytëzojnë për shkolla e që llogaritën të jenë 3200 do të gëzojnë një pagë të plotë me rastin e pensionimit, ndërkaq 80% të pagës minimale do të gëzojnë punëtorët teknik dhe shërbyes. Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit ndërkaq shprehin se për këtë çështje janë mbledhur dëshmi të mjaftueshme dhe të sakta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa banorë të Kosovës thonë se më shumë shpenzojnë sesa që kanë të ardhura mujore. Në këtë kuadër ata ankohen për ngritjen e vazhdueshme të çmimeve, ndërsa rrogat të mbesin në nivelin e njëjtë. Anketën me disa qytetarë në Prishtinë këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Ngritja e çmimeve në muajin e fundit përveç lëndëve djegëse, sipas qytetarëve, është vrejtur te produktet e konsumit siç janë buka, vaji, perimet dhe veshmbathja. Qytetarët ankohen se çmimet po bëhen të papërballueshme për xhepin e tyre dhe po ulin standardin e tyre jetësor. Në një anketë të zhvilluar me qytetarë për Radio Evropa e Lirë, ata thonë se më shumë shpenzojnë para se që kanë të ardhura. Këtë thot Ziadin Kastrati, ekonomist me profesion, por që është i papunë.
Sa
i keni shpenzimet mujore prafësisht?
1.000 euro.
Sa keni tarduna?
Tarduna i kom 300. Punojnë, krejt, po vetë s'punoj.
Por ka dhe të tillë që me shitjen e produkteve ushqimore në rrugë kanë përfitime të majme. Njëri nga ta është 16 vjeçari Florent Gashi, i cili thotë se gjatë muajit fiton rreth 1.500 euro.
Vlerën dikun ofën 1.400 euro në mesin e muajit pashtë.
Qa punën?
Qa në me gjishtoja e kuba, fora, kikirikat, për në dorës o fitimi mirë.
Ndryshe sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga neto te shumica e punonjësve kosovar është 300 deri 400 euro në muaj. Numri i të papunëve në nivel vendi arrin mbi 300.000 persona, ndërkaq shkalla e papunësisë në 30.9%. Studentët janë kategoria që më së shumë t'i varen nga familjarët, andaj shpenzimet e tyre nuk janë të mëdha. Ata thonë se me rreth 50 euro e kalojnë muajin duke mos i përfshirë shpenzimet e studimeve.
Jo, studente, prej në anas 5-6 muajre që dishkës me në ashëm që më shkojnë. Në është ta ka na i mujë për shumë që është për shumë fillimit e tore, kur fillon fakultetës e dishka shkon ma shumë, po gjatë mujëve tjerë ma pak.
Edhe Mimoza Mehmeti, studente e Fakultetit të Historisë, thot se me që është e papunë, shpenzimet nuk i ka të mëdha, sepse si që thot ajo duhet kursyer buxhetin e familjes.
Unë jam studente dhe nuk jam e punësume, do më thonë vona prej buxhetit familjar. Kështu që nuk e di sa për afërsesh, po me thonë jo shumë. Po nështë të konë 5-60 euro muje, pa shpenzime, do më thonë pas semestrat fakultetit, kështu libra dhe rruga dhe... Ushqime këto.
Ankesa për jetën e vështirë ka edhe Gjemail Gjakaliu, 51 vjeçar, me profesion instaluës i ujit.
Pa punësin për shumë dhëtë, tash sa është. Sa kemi me posë një rrugë mesatore kisët për 170 euro. Me 170 euro shamëll, unë 4 anëtorë të familjes, s'ka me bënë më në bëhë, pa zëzë. Du me thonë është të merë.
Sa i keni shpenzimet mujore?
Shpenzimet dhe kënë për afërësisht 6-7 euro.
A jeni ju i vetëmi që punoni?
Punon edhe djali, punon edhe ajnë është një firma, ma së është punave së të onë, është punon për gjëci, po pëllotha është në mjerim.
E Kastriot Berisha thot se shpenzimet mujore i ka rreth 700 euro në muaj, aq sa edhe e ka pagë në Post Telekomin e Kosovës, ku a i punon.
Bërëdit Post Telekom, pa mujna mi shpenzimet të elementare mi kry, edhe shtetit me lo, patinu, ku që tjetër.
Atër, sa i keni prapërsisht shpenzime mujore?
Pa dikun, sigurisht për në 700. me nxejmë me ta shpëtimit për më barisu që të të nxejmë e rrimë në sisë s'ka.
Ndryshe të dhënat e fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës tregojnë se indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit është më i lartë për 0.8% në muajin tetor 2013 krahasuar me muajin shtator 2013. Ngritja e çmimeve vrejet tek energjia elektrike, gazi dhe lëndë tjera djegëse. Indeksi i çmimeve të konsumit është më i lartë për 0.2% në muajin tetor 2013 krahasuar me muajin tetor të vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Qytetarët e Kosovës se duket se vazhdojnë t'ju besojnë më shumë produkteve të importuara se sa atyre vendese, pavarësisht të faktit se vetëm gjatë këtij viti në Kosovë kanë hyrë më se 5 lloje të produkteve me cilësi të dyshimta. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë kërkojnë nga qytetarët që të vetë të dijsohen dhe të bindën se prodhimet vendese janë shumë të sigurta. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Fakti se importi produkteve ushqimore nga vendet e ndryshme të botës në Kosovë vazhdon të mbetet shumë i lartë, tregon se prodhimet vendore konsumohen më pak nga qytetarët e Kosovës. Cilësia e dyshimtë të produkteve të importuara në veçanti nga vendet fëshinje të Kosovës, sipas përfaqësuesve të biznesit, duhet të vetë dijësoj qytetarët e Kosovës të konsumojnë produkte vendore. Ata e quajnë të pa kuptim të faktin se si në mas kaq të madhe importohen produkte të cilat të njëjtat prodhohen në Kosovë. Produktet të cilat prodhohen në Kosovë, sipas drejtorit ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, plotësojnë standardet e Bashkimit Evropian dhe janë shumë të sigurta.
Është jashtëzakonisht e pakuptim që importojmë sasira të mëdha produkteve më bazike të ushqimit, të cilat kultivohen në vendin tonë, të cilat janë në cilësi jashtëzakonisht të mirë, po e kam fjalën edhe për produktet e qumshtit, po edhe për pijet e ndryshme freskuese, sipërfaqësuesi komunitetit biznesit të mrasësi që të vizitojmë ko pas ko e kompani të prodhuese dhe përpunuese në Kosovë, jam i mahnitur me teknologjinë cilat ato e kanë dhe natyrisht me gjithë shka tjetër.
Zhvillimi ekonomik i një vendi lidhët ngushtë dhe me zhvillimin e prodhimtarisë në rast të rritjes së konsumit të produkteve vendore, rrjedhimisht do të rritet edhe ky sektor. Për këtë sipas Zekës, qytetarët e Kosovës duhet të konsumojnë produktet vendore.
Kështu që unë besoj që është koha e fundit kur qytetarët e këtij vendi nëse dëshirojnë që realisht shohin rritje më të qëndrueshme ekonomike, duhet të orientohen për produkte vendore.
Trangujt nga Maqedonia dhe Shqipëria, si dhe disa lloje të perimeve të tjera, cilësohen si të dyshimta. Këtyre produkteve janë marrë mostra nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, por që ende nuk janë dhënë rezultatet, ndërkohë që si të tilla këto produkte vazhdojnë të jenë në tregun e Kosovës. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Tagim Shahini, thotë se prodhimet vendore ndonë se mjaft cilësore, ende nuk e kanë fituar besimin e plot të konsumatorëve.
Produktet e cilat janë të dyshimta dhe në tregun e Kosovës për fakt e keq kemi shumë. Këto do duhet të janë në vedije për konsumatorin se çka mund të bëjnë tregtarët, gjithsesi prodhues të huaj, atorin e Kosovës duke dëmtuar shëndetin. Prandaj në këtë rast është dashur që të vetëdijsohen gjithë ne si konsumator për konsum të produkte vendore.
Bizneset në Kosovë vazhdojnë të ballafaqohen me probleme të shumta gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre. Në mungesë të infrastrukturës së nevojshme, shumëherë produktet e tyre nuk mund të jenë konkurente në treg. Shahini thekson se prodhimtaria vendore në Kosovë është në drejtim të duhur, po se ende mungon mbështetja e duhur institucionale.
Tradita konsumuese për prodhimet e huja të konsumatorët është shumë lashtë dhe subvencionimi dhe mbështetja e prodhimtarisë vendore në Kosovë, e cila është e vogël krahasim me ato të hujat. Përderisa ne të lëmë farm për dhe produkte të cilat kanë destinacion prodhimtarinë vendore paguajnë taksa të ndryshme në kufi, ne kemi shumë probleme të cilat nuk e barazojnë forcën konkurruese.
Ndryshe sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, eksportet gjatë muajit shtator mbulojnë importet me vetëm 11.8%, në përgjithësi nga eksportet u realizua 23.1 milion euro, derisa nga importet 195 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni janë shtuar shqetësimet për cilësinë e disa prodhimeve, pasi kontrollet në Kroaci dhe Francë kanë treguar se disa prodhime bujqësore nga Maqedonia përmbajnë pesticide më tepër se sa lejohet. Por në lidhjen e bujqëve të Maqedonisë theksojnë se prodhimet bujqësore, pa të drejtë, janë vënë në shënjestër të kritikave. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoni është rritur dyshimi se prodhimet bujqësore nuk janë të shëndetshme si pasojë e trajtimit me pesticide në formë të pakontrolluar gjatë kultivimit të pemëve dhe perimeve. Këto dyshime u bën evidente pas kontrollit të trangujve nga Maqedonia të eksportuar në Kroaci si dhe Rushit në Francë, me shras rezultoi se përmbajnë pesticide disa fish më shumë se ç'është e lejuar. Boris Atanasiev nga Fakulteti i Bujqësisë në Maqedoni konsideron se pos bujqëve të cilët konsumojnë pesticide në formë të kontrolluar, faj kanë dhe inspektorët të cilët e lejojnë transportin e këtyre mallrave në vendet e Bashkimit Evropian, por gjithsesi dhe në tregun vendor. Sigurisht se askush nuk do të ketë guximin që të dalë me një shifër të qartë se sa do të na kushtojë humbja e imidhit, sepse është më së sigurt se eksportuesit e prodhimeve bujqësore do ta kenë problem që pas kësaj prodhimet vendore ti plasojnë në tregjet evropiane, shprehet Boris Atanasiev nga Fakulteti i Bujqësisë në Shkup. Ai më pas thotë se është qesues dhe fakti se në tregjet e gjelbërta të Maqedonisë nuk ka asnjë tendë posaçme me deklaracion se prodhimet bujqësore janë të testuara sa i përket pranisë së pesticideve të ndryshme gjatë kultivimit. Fatkesish më duhet të konstatoj se në asnjë treg të gjelbërt në Maqedoni nuk bëhet një kontrollim adekuat i prodhimeve bujqësore, edhe pse vitin e kaluar u morën në disa monstra nga më shumë prodhime, por ende nuk i kemi të njohura rezultatet nga të hulumtime, shprehet Atanasiev. Pas problemit të shfaqur me trangujt nga Maqedonia të eksportuara në Kroaci dhe Rushi në Francë, qytetarët e Maqedonisë thonë se janë të shqetësuar se i përket asaj se çfarë prodhimesh konsumojnë.
Po sipas informacionit të fundit nuk kemi të dëshatom që nuk kemi sigurt se janë të shëndetshme.
Po janë shëndetshme. Nuk e di nëse janë shëndetshme, po megjithatë prapë përdorin
mesatarët. Nuk është ku më di çfarë vlere.
Ah, ja besojmë shitësit. Ai ndërgjegjja ti. Nëse ai e den që nuk është për më përdor për qytetarës, dhëtë më nëjësit.
Shprehen qytetarët e Maqedonisë të cilët i anketuam në tregun e gjelbërt, por Veljo Tantarov, kryetari i lidhjes së bujqeve të Maqedonisë, thot se produktet bujqësore pa të drejtë janë vënë në shënjestër të kritikave, duke i paraqitur ato si jo cilësore, madje edhe të dëmshme për shëndetin. Sipas tij, inspektoriati shtetëror në vazhdimsi kryen kontrolla si për prodhimet që destinohen jashtë vendit, ashtu edhe për ata që mbeten në tregjet e Maqedonisë.
Ima kontrola në shamëta, janitë, ima tukë.
Po më duhet të theksoj se ka kontroll si në kufi gjatë daljes së mallrave, gjithashtu kontrollohen dhe prodhimet që janë destinuar për tregun e brendshëm. Mendoj se drejtoria e sanitare është duke e kryer më ndrejt punën, thekson Tantarov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Autorja dhe gazetarja e njohur amerikane Ayn Applebaum thot se po e përgatitë një libër të ri për urinë shkatruese që e kishte përfshirë Ukrainën nën diktatorin Josef Stalin. Autoria thekson se libri do të fokusohet në aspektin e shkaktuar nga njeriu i periudhës Holodomor, në të cilën humbën jetën miliona ukrainas ndërmjet viteve 1932 dhe 1933. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Natalia Qurikova. Autoria dhe gazetarja njohur amerikane Ayn Applebaum thot se po e përgatitë një libër të ri për urinë shkatërruese që e kishte përfshirë Ukrainën në diktatorin Josef Stalin. Autoria thekson se libri do të fokusohet në aspektin e shkaktuar nga njeriu të periudhës Holodomor, në të cilën ndërmjet viteve 1932 dhe 1933 humbën jetën miliona ukrainas. Deri tash janë publikuar një numër i punimeve për vdekjen nga uria, ose Holodomor, përfshirë edhe studimin fillestar të intelektualit anglo-amerikan Robert Conquest me titull Të korat e piklimit në vitin 1986. Por derisa Ukraina përgatitet ta shënojë 80 vjetorin e urisë shkatërruese, autoria Ayn Applebaum thotë se ajo ndjen se tragjedia ende mbetet shumë pak e njohur në perëndim.
I think it's a topic that still needs a really good summary.
Mendoj se kjo temë ende duhet të kompletohet mirë me një përfundim që do ta prezantoj temën dhe veçanërisht atë që ne e dim për këtë temë, materialin e ri për një audiencë që nuk di asgjë për të. Mendoj se kjo audiencë është perëndimore dhe në këtë pikë mund të jetë një histori bile edhe për audiencën ruse dhe ukrainase, thot Ayn Applebaum. Uria kishte përfshirë ish bashkimin sovjetik në periudhën e 1932-33 pas kolektivizimit të dhunshëm të agrikulturës nga ana e Josef Stalinit. Ukraina e pleshme që ishte shport të buke e bashkimit sovjetik ishte goditur më së keqi. Kur të korat e saj dështuan të plotësojnë synimet e Kremlinit në vitin 1932, zyrtarët dhe aktivistët u dërguan në fshatra për ta konfiskuar drithin dhe ushqimin. Konfiskimi vazhdoi edhe në vitin 1933, duke shkaktuar që familjet e tëra të vuanin nga mungesa e ushqimit. Disa autorë thonë se lëvizja pjesërisht ishte e shkaktuar nga dëshira për ta thyer nacionalizmin në rritje në Ukrainë, që në Moskë shihej si kërcënim për integritetin e Bashkimit Sovjetik. Historianët thonë se së paku 3 milion njerëz kanë vdekur nga uria për më pak se një vit, ndërsa ka të atill që thonë se numri të vdekurve ishte deri në 10 milion njerëz. Gazetarja dhe shkrimtarja Ayn Applebaum është e njohur për veprën e saj Gulag, që është një tregim shqetësues për jetën në rrjetin e gjerë të kampeve sovjetike. Për këtë vepër ajo e ka fituar çmimin në Pulitzer për jo fiksion. Ajo thotë se libri i saj i ri, për të cilin ajo është duke bërë kërkime, do të fokusohet në aspektin e shkaktuar nga njeriu të Holodomorit.
What clearly starts out as a mistake and a policy disaster.
Ajo që qartas do të dalë si gabim dhe katastrofë politike, që ishte pasojë e kolektivizimit, në një moment të veçantë në pranverë të atij viti, do të shndrohet në uri të organizuar. Me fjalë të tjera, rrugët ishin mbyllur, nuk lejohej hyrja e ushqimit brenda, shtëpitë e njerëzve bastiseshin, ushqimi ishte marrë nga njerëzit. Ishte uri masive organizuar në mënyrë të qëllimshme, thot Applebaum. Autoritetet sovjetike nuk ishin bërë përpjekje për parandalimin e lajmit se masakra po përhapej. Bile edhe në Ukrainë pak njerëz kanë pasur njohuri për atë se çka ishte Holodomor, derisa ky vend e fitoi pavarësinë në vitin 1991. Autoria Ayn Applebaum thot:
It was a very very well managed cover up.
Ishte një sekret të shumë mirë menaxhuar. Përpjekjet për të pasur siguri se bota e jashtme nuk do të dëgjonte asgjë për të ishin shumë të suksesshme, thot Applebaum. Në vitin 2006, Parlamenti i Ukrainës e klasifikoi Holodomorin si gjenocid, por pas zgjedhjes për president të Viktor Janukovicit në vitin 2010, ai i tha asamblesë parlamentare të Këshillit të Evropës se do të ishte e gabueshme dhe jo korrekte për ta njohur Holodomorin si një akt i gjenocidit kundër një kombi. Nga ana e saj, Rusia këmbëngul se uria ishte shkaktuar nga thatësia, e cila kishte sjellur uri edhe në pjesët e tjera të Bashkimit Sovjetik, dhe e ka akuzuar Ukrainën se këtë tragjedi po e përdor për shkaqe politike. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Prokuroria e Serbisë ka akuzuar 3 ish oficer për vrasje të së paku 46 civilve shqiptar gjatë luftës në Kosovë. Ministria e Financave e Kosovës thot se në buxhetin për vitin 2014 nuk janë paraparë mjete për rrogat arsimtarve gjatë periudhës së 1990-99, ndërsa përfaqësues të sindikatës shprehen të indignuar. Disa banorë të Kosovës thonë se më shumë shpenzojnë se sa që i kanë të ardhurat. Qytetarët në Kosovë duket se vazhdojnë të besojnë se prodhimet e importuara janë më të mira se ato vendese, përkundër faktit se disa prodhime që kanë hyrë në Kosovë janë me cilësi të dyshuara. Në Maqedoni ka shqetësime për prodhimet bujqësore pas kontroleve në Kroaci dhe Francë. Në Letoni mbahen 3 ditëzije për viktimat e rrëzimit të qendrës tregtare. Një gazetar amerikan e thot se po e përgatit një libër të ri për urin tragjike Holodomor që e kishte goditur Ukrainën nën diktatorin Josef Stalin, me çrast thuhet se kanë vdekur miliona njerëz. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post materialeve interesante mund të dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.